Mňam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu LoloTeam. O tom, jak náročné je dostat korporátní řešení do cloudu, si dnes budeme povídat s Honzou Mračkem, Head of Enterprise Architecture a Cloud ve Škodě Auto. Ahoj Honzo.
Ahoj Jirko.
Tak, jdem na to.
Honza je veleskušený manažer, co strávil 16 let ve Škodě Auto. Potom odešel do Audi, aby se po pár letech vrátil na vedoucí pozice ve Škodě Auto. Honzo, co máš ve Škodě Auto na starosti?
Aha, dobrá otázka. Ve Škodě Auto na starosti mám, jak už si řekl, tu enterprise architekturu a cloudifikaci. Jsou to vlastně dvě části, kde jedna vlastně určuje ten způsob, jak naše technologie, které ve Škodovce máme, budeme používat, jak se na ně budeme koukat, který si vybereme. Musíme se rozhodnout, který, protože jich je velké množství a nemůžeme používat všechny, i když to tak někdy ve Škodovce vypadá. A pak je ta druhá část, to je ta cloudifikace, zaměřujeme na ty cloudy a opět je potřeba vybrat, který cloud použijeme, na kterou platformu se zaměříme, kdy je která aplikace vhodná pro to převíst do cloudu, a ne, jestli vůbec ty aplikace do toho cloudu převádět. Mm-hmm. A pak samozřejmě připravit to správné prostředí pro vytváření nových aplikací, které na ten cloud umísťují.
A jak velký máš tým?
Tak, jestli na to podíváme z toho pohledu interních a externích lidí. Mm-hmm. A musíme vysvět, veškerou se to vždycky musíme také rozdělovat, protože máme nějaké interní zaměstnance a pak na některé funkce najímáme dodavatelské firmy. Mm-hmm. Tak, interní tým na tu enterprise architekturu i ten cloud čítá 12 lidí. Mm-hmm. S tím, že cloudu se jich věnuje 6 a 6 se věnuje ty enterprise architektuře.
Škoda Auto jako není úplně typická online služba, co známe. Co vlastně v těch cloudech provozujete?
Škoda Auto je především výrobce automobilů.
Jasně.
To asi víme všichni. Ale taky je zajímavá myšlenka, že Škoda Auto je největší IT zaměstnavatel v České republice.
Fakt?
Je to tak, je to největší zaměstnavatel v České republice. Zaměstnává nejvíc ITáků.
Mm-hmm. A já jsem si vždycky myslel, že to je Seznam. Kolik jich tak můžete mít řádově?
Řádově jsou to 4 čísla, je to něco, je kolem 1100 lidí. No.
OK. Jo, tak to je fakt hodně.
Je to moc, se to neví, je to však Škoda Auto je největší IT zaměstnavatel v České republice. Mm-hmm. Jestli říkal online, jestli byla otázka byla na online.
No, na online.
Důležitý pohled je na to, co si tím online představuješ.
Věci připadají internetu.
Super, to je přesně ono. A tím, že si řekl věci, tak je to asi ten správný odrazový můstek. Mm-hmm. Protože standardně se k internetu v zřevných dobách připojovali pouze počítače, pak se tam začaly připojovat ty mobilní telefony a dneska je to každý hodinky už skoro jsou připojeny k internetu. Ty smart hodinky, jak to řekneme.
Takže auta samozřejmě taky.
A na ty auta se když můžeme koukat, je to samozřejmě prostředek, který tě přemístí z místa A do místa B, pak mají samozřejmě nějaký vizuál, takže se na ně můžeme nějakým koukat. Mm-hmm. Pak samozřejmě mají nějaký technologie, jak jedou rychle, ale v poslední době hodně rezonuje i ta myšlenka tak toho connected caru. To znamená, ty auta jsou propojený a stávají se vlastně takovým počítačem, který zprostředkovává tomu řidiči informace a aktuální stav na vozovce, dokáže vlastně mu říci, jaké je aktuální volné místo na parkovištích, jestli je před ním nehoda, jaký je stav silnic, jestli má zpomalit, zrychlit a vlastně díky tomu to auto přijímá plno funkcí toho mého řidiče. Máme tady nějaké ty regulace, máme tady do budoucna se nám tady objevují ty samořídící vozy, autonomní vozy, máme tady těch 5 úrovní autonomního řízení, začneme tím nejzákladnějším, což jsou ty asistenti, který dobržujou a dokážou zaparkovat, až to plný asistenční řízení, kam se blíží ta Tesla.
Ale klidně můžeme zůstat u toho connected cars. To znamená, že každý auto, který má v sobě nějakou SIM kartu a je součástí toho connected cars, tak odesílá pravidelně o sobě nějaký data. Jak často je odesílá?
Ta komunikace je samozřejmě oboustranná, takže ta auto si ty data stahuje, zároveň odesílá v tom stavu toho vozu, je tam spousta senzorů, ty se posílají na centrální servery. V těch prvních verzích to byly servisy na on-premu a teď ENIAC je vlastně první vůz, který vlastně kompletně využívá cloudové služby na svůj backend.
Mm-hmm. Každý auto má vlastní backend.
Každá řada vozů měla postupně vlastní backend, protože se to neustále vyvíjí, což je samozřejmě taky jeden z těch problémů, který se musí řešit, protože ty služby se vyvíjí ne jednou, ale xkrát a samozřejmě je potom vyšší náklad na ten provoz. A cílem je ty sjednotit ty interfejsy těch backendů co nejméně. Mít to dostatečně škálovaný, proto se taky přichází do toho cloudu, aby jsme nenaráželi na špičky, kdyby se systém mohl k tomu spadnout, ale využití cloudů je skvělé v tom škálování. To znamená, pokud se nám naraz připojí víc aut nebo víc jakýchkoliv zařízení, vznikne potřeba zátěže, tak ten cloud umožní navýšit ty prostředky a odbavit veškeré požadavky těch zákazníků.
To je vlastně vtipný. Dřív lidi, když psali weby, tak byli zvyklí, že mají jednu verzi webu a jednu verzi APIčka a tak nějak to fungovalo. Postupem času se začalo AB testovat, měli třeba dvě verze webů, dvě verze APIček a tak nějak to fungovalo. Pak přišly mobilní telefony a ukázalo se, že ne všechny telefony aktualizují ten svůj software instantně. Takže najednou tam bylo několik verzí té aplikace na několik backendů, který si s tím musí poradit. A všechny trápilo, že trvá třeba půl roku, než 90% lidí aktualizuje na nejnovější verzi. No ale u vás je to trochu jiný. V momentě, kdy to auto vyjede z té výrobní linky, tak donutit ho aktualizovat asi není úplně jednoduchý.
Tak v současné době je to tak, že se ty aktualizace provádějí při servisních kontrolách manuálně. Mm-hmm. Ale na čem se samozřejmě pracuje, je příprava online updateu i pro ty vozy. Technicky to až takový problém není. Tady je problém to dořešit i ty právní aspekty. Co uděláš, když chceš odjet autem, potřebuješ do nemocnice, auto se ti aktualizuje.
No.
V garáži. Jako to je, když se ti zbrikuje telefon, OK, budeš nadávat. Mm-hmm. Když se ti zbrikuje auto, co uděláš?
No, budu nadávat ještě mnohem víc. No.
Přesně tak, no a k tomu jsem tak, a to je ten největší problém.
Mm-hmm. Zpátky tomu Connected Cars, ty auta spolu komunikují jenom mezi autem a internetem, nebo zvládnou nějak komunikovat i mezi sebou, když jedou?
Je samozřejmě víc těch variant. Mm-hmm. Jsme zvyklí používat takový ty zkratky businessu customer a teďka tady říkáme, máme tady tu vehicle to infrastructure, vehicle to vehicle.
Aha.
Takže z těch pánů je víc, takže když mluvíme o té vehicle to infrastructure, tak to je, když komunikují ty auta třeba s těma semaforama.
Mm-hmm.
Tato možnost je třeba, když si připomínám na tu svoji epizodu nebo nějakou část, když jsem byl v Audi, tak tam vlastně jsme řešili systém službu Ample Online, semafory online. To znamená, že jedeš a když se blíží k té křižovatce, tak ti ukazuje, za jak dlouho tam bude zelená.
Mm-hmm.
Takže doporučuji ti rychlost, abys tam dělal na tu zelenou. Tam je vlastně ta otázka to, že musí být ta infrastruktura na to připravená.
Mm-hmm.
Začalo to připravovat se ve státech, v současné době je tam asi 10 měst kompletně na to napojených, v Evropě je to v Německu asi 5 a prostě to přidává. A je to prostě proto, že zatím není žádný standard, jak ty města komunikují s tím autem. Takže...
No ale když teda každý auto je připojený k tomu vašemu cloudu a odesílá pravidelně ty data, to musí tvořit obrovský zátěže pro vás.
Je to obrovské množství dat, jednoznačně. Ty data se musí někde skladovat a vyhodnocovat. Vyhodnocují se proto, aby se dokázalo správně predikovat, kdy se ty auta budou pohybovat. Těch use caseů, na který se míří, je velké množství. Je tam ta možnost, když řidiči na jednom místě pravidelně zpomalují, tak tam asi bude nějaký problém. Když se budou automaticky zapínat ABS-ku, tak je tam asi náledí. A právě z těch věcí je potřeba ty data nějakým způsobem zpracovat, někam umístit, proto máme vlastně u nás nějaké oddělení datové analytiky, kde vlastně se ty data skladují, je tam nějaký data lake připravený, nad ním popsat a zajistit správně vyhodnocení dat a ty data samozřejmě musíš anonymizovat, protože nemůžeš tam je spojený VIN-kód a s autem a to prostě nejde. Máme známe všichni GDPR a musíme se tomu přizpůsobit. A samozřejmě musíš být schopný ty data o tom zákazníku nějakým dohledat a smazat, takže tam ty vazby
Ale vsadím se, že pojišťovací firmy, co pojišťují to auto, by tohleto rádi získali, aby mohli dělat zákazníkovi pojistku na míru.
Těch use caseů je velký množství, nějaký komunikace se samozřejmě vedou, připravujou se, ale nic není na hotové a na stole.
Jasně, jasně. A co myslíš, že provozujete v tom cloudu, co je nejvíc důležitý pro infrastrukturu Škodovky, aby fungovala? Že kdyby to spadlo, tak se zastaví Škodovka?
Výrobní linky v současné době jsou napojeny na on-premise řešení. Mm-hmm. Samozřejmě jsou v přípravě, a je však k dispozici už je na produkci, ale postupně se tam zapojují jednotlivé fabriky, takzvaná Digital Production Platform. Je to vlastně platforma, která je vyvinutá v rámci celé skupiny Volkswagen, mm-hmm. a cílem je, aby do roku 2025 všechny fabriky byly naplněny na tuto platformu. Mm-hmm. U nás vlastně začínáme Vrchlabím a teďka se připojí Škodovka, Malá Boleslav.
A tohle teda, jestli to chápu správně, jak je on-premise řešení aktuálně, ale je v plánu s ním přejít do toho cloudu?
V současné době se veškeré ty výrobní linky řídí on-premise servery. Mm-hmm. Cílem je mi tuto dostat do cloudu, do toho Digital Production Platform. Mm-hmm. Digital Production Platform je vlastně nadstavba postavená nad AWSkem. Mm-hmm. S tím, že vždycky část té infrastruktury je i na on-premu. To znamená, používají se ty snowbally nebo ten AWS Outpost. Mm-hmm. A tím, že je ta infrastruktura nebo ta platforma standardizovaná a umožňuje používat jenom některé služby z toho AWSka, tak je velmi jednoduché vzít jednu aplikaci, kterou vyvine jedna značka a použít a nasadit v jiné fabrice, třeba v Audi, to znamená, když třeba tady Škodovka teďka vytváříme aplikaci na tu DPP pro lakovnu, tak nebude složité vzít tuto aplikaci a umístit ji do DPP platformy třeba někde ve fabrice Volkswagenu v Německu. Mm-hmm. A tím pádem se ušetří ty náklady na ten vývoj. Mm-hmm.
A podle čeho se rozhodujete, co do cloudu půjde a co ne?
Cloudu je hodně, takže není ještě, ty nestačí rozhodnout se, jestli do cloudu jít nebo do cloudu nejít. Mm-hmm. Musíš taky rozhodnout, do kterého cloudu jít, kterou platformu pro to použít. Abys mohl toto rozhodnutí učinit, musíš si říct, co to cloudu očekáváš. To znamená, co je ten důvod, proč chceš začít využívat cloudy. Může to být samozřejmě otázka třeba finanční, může to být otázka škálování, mm-hmm. může to být otázka rychlosti, nebo si chceš ušetřit prostor na svém on-premovém datovém centru, nebo začít využívat cloudové služby s vyšší přidanou hodnotou. Mm-hmm.
Můžeme si nějaký příklad, jako u čeho se rozhodl jít do cloudu?
Já bych možná nejdřív, než se řekne, no. Do čeho jsme se začali do cloudu, možná víc vzpomněl, k čemu je která věc patří.
Jo, znamená, dobře.
Řekněme. Když se začneme od konce, když se řekneš, půjdeme do toho cloudu, budeme využívat služby s vyšší přidanou hodnotou. Co jsou ty služby s vyšší přidanou hodnotou? Mm-hmm. Když jsem na tom on-premu, tak vlastně si ten server musím nainstalovat, musím používat sám a veškeré ty věci se stát. Musím zajistit lidi, kteří mi tam budou patchovat ten operační systém. Tohleto na tom cloudu mám zajištění vlastně od toho poskytovatele. Mm-hmm. Pokud se posunu ještě o level výš, tak tam mám už přímo i low-codeový platformy třeba. Low-codeový mm-hmm. platformy, kterými běží v cloudu a já nemusím vlastně programovat tak, jako jsem byl zvyklý dosud, to znamená buď to v C-Sharpu nebo v Javě, ale použiju nějakou platformu, která mi umožní ty moje myšlenky nebo ten biznesový požadavky, který chci splnit, je dostat do toho života mnohem rychleji. Mm-hmm. To je klasický vývoj produktu, trvá řádově měsíce. Mm-hmm. Pokud se podíváme na ty low-codeové platformy, tak už jsme se na našich teďka POCčkách vyzkoušeli, že jsme schopní to tam dostat řádově v týdnech. To je aplikace, která jsme měli nadceněnou standardním vývojem řádově třeba 4 měsíců, jsme dostali do produkce za 3 týdny. Mm-hmm. Včetně napojení na veškeré legacy aplikace, které máme u nás interně. A tam já vidím osobně velkou šanci na to, jak uspokojit ty naše zákazníky, protože zákazník, když se možná vrátíme k těm mobilním telefonům,
no.
Tak update na tom mobilním telefonu, na nějaké ty aplikace, jsi zvyklý každý den si aktualizovat nějakou aplikaci, protože to funguje, máš tam něco nového, buď to si to vyzkoušíš, buď to máš rád, nebo tě to štve. Mm-hmm. Ty auta, jak často se aktualizují auta?
No moc ne, no. Právě jak jsi to říkal, pouze jdeš do servisu a to ještě musí do správného servisu, který tohle to udělá.
Přesně tak. To, co je a kam bychom mířit a díky těm cloudům a těm online updateům mohli dostat, ten zákazník měl možnost si to auto aktualizovat víceméně sám a kdykoliv. Mm-hmm. Ona to dělá v současné době i ta Tesla, že jo? To znamená, má tam hardware a postupně ty funkce odemyká, přidává, člověk si to koupí a řekněme a za půl roku se mu tam objeví spousta nových funkcí a on je pořád spokojený a nemusí zakupovat to auto.
No já, když mi to kamarád ukazoval spoustu let zpátky tu Teslu, že má automatický updaty, tak já jsem se mu smál jako co to máš nový design rádia nebo co ti aktualizovali. On ne, přidali mi rychlost. Nebo mi zakázali, nebo může to najednou víc to auto snížit dolů. Já jsem tam koukal, cože? To je jako mazec.
Jo, je to přesně tak. Jako tyhle ty aktualizace, lidi jsou na to zvyklí a prostě potřebuje se tam dostat nějakým způsobem. A zase zpátky k těm našim cloudům. Takže jedna věc je, že chci využívat služby s vyšší předohodnotou. Druhá věc je dostat ty aplikace rychleji k našim zákazníkům, což je vlastně propojený. A další varianta je, že mi chybí datový centra u mě na on-premu, což na škodou se v dnešní době nehrozí, ty datacentra jsou hodně připravený, takže to není ten náš cíl, ale tohle byl problém právě v tom Audi, kde vlastně ty jejich datacentra byly plný a nezvládali odbavovat veškeré požadavky na connected car. Třeba klasický problém byl myslím, že to bylo vždycky v 7 hodin ráno, hlavně to bylo v zimě, kdy nám ty systémy začaly padat a nebyly tak rychle taková rychlá odpověď. A bylo to proto, že ta severní Evropa, hlavně Švédsko, zapínalo přes Connected Cars vytápěním vozu, ty bufíky. Jsou takový vtipný věci, které člověku nedojdou jen tak naplný pohled, že se zažije. No.
A to je moment, kdy cloud je skvělý, protože můžeš instantně škálovat. A tohle to se tam stává pouze, pokud to špatně nakonfiguruješ, nebo tam dáš nějaký moc nízký limit na maximální množství instancí.
Přesně tak, ten cloud právě umožní ti to, že si řekneš, když si dostaneš třeba na 90% nebo 80% kapacity automaticky před další servery a toto probíhá automaticky. Mm-hmm. Ty nemusíš jako na svém datacentru to naškat na to maximum a 90% času se ti většina kapacity fláká, až takhle řeknu.
Já zůstanu toho, kdy do cloudu jít. Jo. To znamená, zkusme si říct ten příklad, když jste si řekli, jo, hele, tohle je služba, která patří do cloudu.
Tak a to přesně záleží na ty věci, jestli musíme říct, proč tam chceme jít a na základě toho se rozhodneme, jestli jo nebo ne. My jsme si definovali nějaký rozhodovací strom, který nám vlastně říká na základě jednoduchých otázek, jestli do cloudu jít, do cloudu nejít a do kterého cloudu jít, tak kde to má nakonec končit. Takže na začátku přichází ta aplikace, to business vlastníka se zeptám na pár otázek a tak proteče tím stromem a dopadne ten správný výsledek. Mm-hmm. Samozřejmě nic není absurdum dotažený. Vždycky je tam potřeba nějaký ten rozum, na který se zaměřit. Máme tady nějaký, některé ty rozhodující věci jsou technický, některé jsou samozřejmě politický. Máme standardně rozhodnuto grupově, že veškeré výrobní aplikace jdou do té DPP platformy, jako jsme za nich zmínili. Mm-hmm. To znamená potažno AWS. Mm-hmm. Aplikace pro marketing, pro toho koncového zákazníka míří na Azure. Mm-hmm. Jsou ty základní věci, na kterých se pouštíme, ale samozřejmě nic není, jak už jsem řekl, absolutní. To znamená, hlízíme se těma věcma datacentric. To znamená, pokud ty data, které ta aplikace používá, jsou třeba už v Azure nebo v tom AWS, tak to samozřejmě dává smysl to dát do stejného cloudu, kde už ty data jsou, kde jsou ty interfejsy. A kdy se rozhodujeme, aby jsme do toho cloudu opravdu šli, nebo když si zůstat na on-premu? Je to částečně alchymie, ale je postavená na jasných číslech. To znamená, je potřeba si říct, kolik to bude stát, protože cloud, dá se říct, že cloud bude vždycky levnější. Naopak, když je to špatně napsané, tak cloud bude mnohonásobně dražší. Je potřeba vždycky to napsat správně, podívat se na to, jak to naškálovat, jak umožnit tu možnosti varianty, jestli si tu část toho cloudu předplatit, máš mít rezervované instance nebo ne. A pak se podívat, kolik ta cena stojí na tom on-premu. To je potřeba zakalkulovat ty lidi, kteří se o to starají, o ty aplikace na tom on-premu. Zároveň je potřeba zakalkulovat tu množství toho vývoje, který je potřeba provést. Říct si, za jak dlouho bude ten lifecycle té aplikace, kdy se bude upravovat a kdy nebude. Tyhle všechny věci potřeba dohromady, a na základě určitých parametrů si říct, kdy jo a kdy ne. Já tady nemůžu říct přesně, který ten parametr je, protože to je pro každou firmu jiný a každá aplikace je trošku jiná a vždycky v tom je zkušenost těch lidí, kteří říkají, jak to patří. Ale co bych doporučil, je vždycky, a to máme i v té naší strategii, kterou jsme si tenhle rok nějak schválili, cloudový, to znamená aplikace dělat vždycky cloud ready. To znamená být, aby byli připravení do toho jít cloudu.
A co to znamená, jako, že aby byli v Dockeru už jako zakontejnerovaný a používali jako podobné technologie, co jsou...
Přesně tak, aby měli nějaký kontejner, buď to ten Docker nebo jakýkoliv jiný variant, je třeba ten Red Hat OpenShift, nebo klidně se můžou použít i ty nativní cloudový kontejnery, protože jako Škodovka, jak jsem říkal, máme to velké zo, máme nainstalovaný ten Azure Stack, takže vlastně té stejnou technologii, co máme v Azure v cloudu, můžeme použít u nás na on-premu.
OK, takže máte AWS, máte Azure, on-premise řešení, tak nějak vám chybí Google Cloud.
To je jedna z těch věcí, které jsme procházeli. Nejenom ve Škodovce, ale i v celé grupě. Řekli jsme, že naší strategie je nebýt monotónní, mít samozřejmě možnost exit strategie, mít více těch cloudů, ale zase ne všechny. Takže jsme si... Přece jenom jako grupa nejsme tak velký, aby jsme dokázali poskytovat tu znalost všem a úplně všeho. Vždycky se snažíme mít tu interní znalost u nás ve firmě. Aspoň tu kórovou, samozřejmě nemůžeme mít všechno. To už jsme se tady řekli, že máme ty externí zaměstnance a je to doplnějí. A už jenom pokrývat AWS a Azure je hodně drahé. Takže pro naším strategií v současné době je používat AWS, Azure, Google Cloud, možná v budoucnu, ale ty cloudy se prostě vyvíjejí, takže jsme si řekli, že každý dva roky budeme posuzovat, který cloud bude používat náhled, nebo který ne.
A vyvinuli se hodně za ty roky, co je sledujete? Nebo co, jakým směrem se ubírají, když jako pozorujete určitě hodně detailně Azure i AWS a dělat, hodně vlastně ho používáte na důležité věci pro vás, tak máte takový to přímý srovnání v obou dvou, což málo která firma má, většinou se rozhodneš pro jedno nebo po druhý a pak tam zůstaneš.
Já můžu mluvit takhle. Ano, cloudy používáme velmi dlouhou dobu. Začali jsme s Azurem. Teďka jsem se na to snažil tady vzpomenout, ale fakt nevím, kolik let už ho používáme, ale už začínali jsme ještě s první aplikací někdy v beta verzi, to Azure vlastně první v Evropě, jsme s ním tady začínali s Microsoftem.
To je tak 10 let?
Tak to může přibližně být, 8, 9, 10 let, nějak takhle. A jak se vyvíjí? Vyvíjí se tak, že přibývá ta funkcionalita, cena za jednotku klesá, ale samozřejmě ty ceny, které platí Škodovka, jsou extrémní, protože tam to máme velké množství.
Ale na jednu instanci to máte určitě levný. Když máte nějaký jeden malý stroj, tak...
Když si řekneme na cenu 1 GB, tak je to fakt tak málo, jo, ale ta celkový množství je prostě extrémní, takže se to pohybuje v miliony dolarů, jo, ale...
A já vím, že třeba Seznam, ten taky jako má velký zátěže a řešil to hodně a ten šel přesně opačným směrem a ten si postavil vlastní datacentrum. Vlastně se úplně odmítají cloudy a všechno si to dělají u sebe a staví si datacentra kvůli ceně víceméně, co zjednoduším. Uvažovali jste i o tomhletom?
Asi velký rozdíl mezi zákazníkama Seznamu a Škodovky je to, že Seznam má zákazníky v České republice.
Ano.
My, kdybychom to měli takhle postavit, tak bychom museli ty datacentra stavit vlastně po celém světě. A naši zákazníci jsou v Austrálii, v Jižní Americe a stavit datacentra všude je extrémně drahé. Seznam, já to reálně opravdu nedokážu kvědět, jak to má Seznam, vlastně neznám jeho detail, jak to mají uvnitř, jak tak dál, jestli to dál přeprodávají tu kapacitu jako AWS nebo ne, opravdu to nedokážu říct. A je to vždycky o tom, jestli člověk řekl, jsem schopný ty věci si dělat veškerý sám, nebo se o ty náklady podělím a co dělat s těma servama, když mi zastarají za těch 5 let. Vyhodím je, jak to bude stát o to chlazení těch serverů, je to plně složitý. No.
Tohle je jako velice zajímavý téma, protože k tomuhle každá firma přistupuje jinak. Takový ty větší střelci spolíhají na redundanci, a prostě to tam nechají tak dlouho, dokud to nevypadne a spolíhají, že když to vypadne, tak to mají dobře navržený, že se nic nestane. Což samozřejmě jako málo kdy bývá pravda, protože obyčejná dualita na to nestačí. Protože když něco vypadne v píku, tak je to jako velký problém a často ty řešení spolíhají na to, že v těch píkách si vypomůžou tu redundancí.
Ale tak ale opět se vrátíme ještě k jedné části a to znamená, jako co říká ty, on promluví data se vlastní cloud. Samozřejmě jako skupina Volkswagen máme vlastní privátní cloud.
Mm-hmm.
Myslím, že v současné době byl jako teďka, když staré, je to takových jakých těch 5 let, kdy se začal stavět, připravovat. Jedno z datacenter je právě v Mladé Boleslavi a zajišťuje ta redundance. Je zajištěná tak, že těch datacenter, teďka bych neříkal, je asi 10. Takže ano, máme i tuhle tu část, vlastní privátní cloud, ale zjistili jsme, že to nasazení té vlastní proprietární vrstvy nad tím a vytváření je prostě drahé pro ty externí firmy, protože my potřebujeme ty dodavatele a pokud si vytvoříme něco vlastního, tak zajistit, aby nějaký dodavatel se naučil ten náš cloud, tak je to drahý a když se to naučí, tak nemá konkurenci a pak si ty ceny šponuje nahoru. Takže teď se staví privátní cloud 2.0, který už bude postavený na standardních technologií. Děláme to ve spolupráci s velkým cloudovým poskytovatelem. A je to hlavně pro to velké množství dat pro tu autonomní řízení vozu.
Já jsem ani nevěděl, že Volkswagen Group plánoval, asi to musí všichni teďka řešit, to autonomní řízení. No a tam to množství dat, jako jestli se vyhodnocuje, já jsem měl za to, jestli to vyhodnocuje přímo v tom autě, jako jakým způsobem ho zatočí, nezatočí, co se bude dít, že to není jako závislý přímo na připojení internetu, to jsou spíš jako statistický data, to se možná odesílají z toho auta. Nebo na začátku se to učí, možná ne?
To auto se to musí naučit, že? To řídí podle toho, že má veškeré ty k dispozici ty informace o těch silnicích a díky tomu to může, ale to vlastní rozhodování je v tom autě, samozřejmě nemůžeš spolehat na to, vypadne ti signál, nebudeš mi tady, nebo ti dojde datový tarif, že jo, tady, tak se zůstane to řídit, což je...
To by bylo vtipný, no. Jo. Jedeš po dálnici, prosím, čekejte, načítá se další informace. No.
Je, tak ne, to samozřejmě řídí to auto. No, to je o tom, jestli vůbec třeba za 10 let, nebo za 10 let určitě jo, ale třeba za takových 20 let, jestli lidi budou moc řídit.
Ale já teďka jsem přesný opak toho trendu. Já mám chuť si pořídit nějaký velký obrovský motor s hodně koňma, co nejvíc řve, protože za těch 10 let se bojím, že už to nebudu moc koupit.
No, je to klidně možný. Když se podíváš na Velkou Británii, tak ta vyhlásila, že od roku 2025 se jiné elektrické auto nemůžou prodávat v Británii. A je samozřejmě, ty automobilky se to musí přizpůsobit, ale to je trošku jiný téma. Jako.
Dobrý, ale zpátky ke cloudům a k tomu rozdílu mezi Azurem a AWSkem. Čem bys řekl, jako, že jsou jako klady těch jednotlivých řešení?
Já jsem dlouhou dobu měl takovou představu, že Azure je postaven na těch službách, na ty SASové služby, tam máš tam Office 365, máš tam ty platformové služby a AWSko jsem měl jako toho poskytovatele těch infrastructure as a service. Současně se to strašně vyrovnává. Microsoft doplnil ty infrastrukturní věci, běží tam Linuxy perfektně a tak dál, Microsoft Live Linux, že jo?
A to bylo první, a to se všichni ptali, na když spustili Azure.
Je to přesně tak, no. A AWS má spoustu takových těch platformních služeb, jako je ta Lambda a podobně. A tohle to jsou přesně ty věci, které potřebujeme využít. Mě v týmu mám samozřejmě architekty, kteří jsou zaměřeni jedně na AWS, druhý na ten Azure. A není to tak, že by si konkurovali. Oni se ty věci doplňují. Ty cloudy spolu dokážou výborně spolupracovat.
Hele, tak to teda moc tomu moc nevěřím. Hele, já mám být na starosti Azure a jít do kuchyníky s klukem, co má na starosti AWS, tak je to jako kdyby jeden měl Škodovku a druhý nějaký jiný auto a hádali se, který je lepší.
No, a dobře, řekl to perfektně. Hádali by se, který je lepší, jestli je lepší Škodovka nebo jakýkoliv jiný auto. Aha. Ty auta jsou dobrý stejně. Každý má svůj názor, ale ty lidi spolupracují dlouho a je vidět, že ty cloudy vlastně každý má svoje. Každý má svoje, Každý má svoje horší stránky, každý má svoje lepší stránky a já osobně bych si nedokázal říct, který je lepší.
Tak pojď mi říct ty špatné stránky. Co se ti nelíbí na jednotlivým z nich? Třeba to poslouchaj a opravej to kvůli tomu.
Ale já musím říct, bo asi mám tu výhodu, že jsem ve Škodovce, takže pokud se mi něco nelíbí nějakým v tom cloudu, tak nám ty firmy vyjdou fakt stříc a upravej to. Takže to je asi velký rozdíl vůči standardní vozu. Já, když jsem se bavil s lidma, kterým jsem říkal, hele, běžte do cloudu, vedešte to tohleto, a oni říkají, hele, my jsme potřebovali komunikovat a oni se nám ještě tak nevěděli. Říkám, to neznám, zvednu telefon a funguje, a je to nastavený, jo. Takže to je trošku asi jiný přístup k těm firmám. No.
Jo, jako já u těch největších znám něco ve smyslu, no hele, se zvednu telefon za volám jim a oni nám poradí, jak to udělat. Ale ještě mi někdo řekl, no já zvednu telefon a oni to upraví pro mě, aby to fungovalo jako tak, jak jako my očekáváme. To je jako...
Jako není to samozřejmě okamžitý, jo. Není to samozřejmě okamžitý, nějakou dobu to trvá, je to potřeba zvednout, ale není to tak, že fakt ty firmy se snaží spolupracovat a pomoct ty věci, no, ty nastavit a upravit.
Takže nechceš jako říct něco špatného o nich.
Na každém se dá věci najít něco špatného. Jsou drahý samozřejmě, jsou drahý, no.
Nějaký kredity navíc by se hodili. Dobrý. No počkej, a úplně jsme přeskočili ještě IBM Cloud. O tom jsem také zaslechl, jak se hodně snaží a že ta cena právě u něj je hodně zajímavá.
Ale jestli já se napadu, tak IBM Cloud jsme taky zvažovali a ten se, myslím, velmi zaměřuje akorát na tu infrastructure as a service. A to možná, když se dostaneme k té naší strategii, jedna věc bude používat ty SaaSové služby, to znamená ten low-code a právě jsme si říkali, čím začít. Jedna z těch dalších premis je service first. To znamená, když přichází ta aplikace nějaká, ten biznesový požadavek, jak si říkáme, dá se tato věc vyřešit už nějakou hotovou SaaSovou službou? Pokud ano, tak jdeme nejdřív do té SaaSové služby a snažíme se implementovat, protože to je mnohem rychlejší a už to někdo udělal a můžeme to použít. A tady jde hlavně taky o té rozhodování, že pokud je to náš core business, tak se to snažíme vyvinout. Ale věci, které jsou třeba pomáhají administrativě, pomáhají nějaký dokumenty, vyřešit něco, nějakou evidenci, to není škodovácký core business. A někdo to už udělal, tak si to můžeme koupit. To znamená, pokud to existuje, nelišíme se, tak to kupujeme nějakým způsobem a nestačíme se to vyvinout u nás. A pokud je to samozřejmě core business, je to, odlišuje nás to, tak se to snažíme vyvinout u nás, ale na nějaký platformě. To znamená, ne, to znamená použít ten platform as a service.
Jasně. A jak to vypadalo ve Škodovce dřív, když ještě jako jste v cloudu moc nebyli a všechno bylo na on-premisu?
Jak už řekl, já už jsem ještě docela dlouho, já jsem nastoupil v roce 2000, tak se to docela dobře počítá. A když jsem tam nastoupil, tak jsme s internetem začínali. Protože já jsem byl v tom internetovém týmu, tenkrát to ještě nebyl oddělený internetový tým, který vlastně dělal úplně všechno. Od spravování serveru až po... Nebo začal bych od vývoj aplikace až po spravování serveru.
Rok 2000, to jako internetový prohlížeč byl nějaká IE4 možná? Možná ani to ne.
Mozilla tak dále.
Ale já, možná i telefon, jestli má výpam, a to je si to tak dá, co jsi měl teda za telefon. Jo.
No já myslím, že jsem měl Nokia tenkrát ještě. Začínal to Nokia, ale jakmile to bylo možné, tak jsem přešel samozřejmě na Windows.
Jsou nějaký 32 desítky možná, něco v tomhletom levelu, tak nějak to bylo. To je jenom ať si jako, co to je 20 let zpátky, jo? To je jako šílený, že jako posloucháš. Telefony, kvalita telefonů se poměřovala množstvím řádků, co mají.
Ne, kvalita telefonů se poměřovala, z jakého patra spadnul bez ničení. Jo.
Proto si Nokia myslela, že Apple nikdy neuspěje. Protože jejich telefon nic nevydrží.
Tak, no.
Dobrý, promiň. Takže jak to vypadalo dřív, než jste přešli do cloudu? A měli jste všechno on-premise?
První krok bylo samozřejmě spustit nějaký ten internet. Jsme začínali takové ty první internetové stránky, dají se dohledat na ten webarchiv.org. Jsou mi docela zajímavé, jsem na něček podíval, jaký byl design. Na těch prvních se tam objevují, tak vlastně je tam ten klasický panáček, který se hýbe s tou lopatou žlutej, co ten káz musel být všude. Animovaný gify taky, co to prostě bude poplatné své době. Dneska to člověk přenes přes srdce, ale z těho taková byla doba. Takže první internet Škodovky běžel, myslím, na 486, která ovládala stránky pro celý svět.
Neskutečný dneska, jo. Mě to připomíná trochu to, co říkal Ivo Lukačevič o Seznamu, že největší problém Seznamu v roce 96, kdy začínal, bylo to, že ten modem, který hostoval ty stránky, byl moc hlučný a budil jeho rodiče.
Jo, jo, jsou to absurdní věci, kdo to nezažil, to nedokáže pochopit. Takže a když to prodáme dneska, tak ty webové stránky běžejí na mnoha instancích Azure, je tam nějaká pod tím velká platforma. No, tady když se zastavím, tak v současné době webové stránky běžejí na proprietární řešení, které jsme si psali sami, CMSO. Když jsme si napsali sama, co je jedna z těch věcí, od kterých odcházíme. Snažíme se, proč si psát vlastní CMSO, je to zapojit strašně drahý. Když má přijít nějaká firma s tím pomáhat, tak ji trvá půl roku nebo rok, než se s tím naučí, co tam kdo naprogramoval.
Takže snažíte se hodně standardizovat i ty interní řešení a interní nástroje, které se tam používají.
Je to přesně z těch důvodů, když to standardizuješ, tak není až tak složitý najmout nějakou další firmu, naonboardovat a nevznikají tam takový ty...
Přemýšlíš, jak to říct hezky, že jo?
Přemýšlím, jak to říct řekli, přesně tak. Že tam takový ty vazby, kde možná nejlepší bude říct, že tam nějaký ty technologické lockdowny a tak dále, znamená, jo, že to není potřeba, jo. Ale dá se jednou, že vyměnit dodavatel. Tak. Mm-hmm.
A to nějaký upgrade, jako, jdeme tomu, když máte hodně, třeba těch CMS, to vlastně hezký příklad, téměř každá nějaká služba potřebuje nějaký CMSko, takže jich tam máte hromadu a je tam potřeba i to přecházet na ty jako poslední nebo nějaký, na to, co aktuálně frčí, protože jako věřím tomu, že každých pár let je něco jiného.
Škodovka je velká. Těch aplikací tam máme asi 1000 různých aplikací pro různý departmenty a tak dále. Každá dělá něco. Když se zaměřím třeba na ty aplikace pro toho koncového zákazníka, který jsou nejvíc vidět, tak opět ty oddělení přicházejí s tím řešením a historicky přicházeli s dodavatelem. Každý ten vlastně ta firma jim to nějak navrhla jim tyto technické řešení a pak už bylo nějakým způsobem, jak to zaimplementovat, aby to fungovalo s tím zbytkem. Samozřejmě současně bude snažím odbourat a doufám, že už je odbouraný, takže všude přichází, když přijde ta nová aplikace, tak se na nějakým IT steering committee vlastně dohodne, jestli tam patří, jestli technologicky to vyhovuje. A je to právě proto, aby se nám ta zóna nerozrůstala. Když se zahrnám na ty CMSa, tak historicky k nám přicházely různé firmy, které měly vlastní proprietární CMSa.
Dokonce.
Napsaný třeba nad nějakým standardem, nějakým děravým PHPčkem, což nad tím se v korporátu všem majitákům zvedají vlasy, i třeba mě, že jo.
No a jak si s tím poradíte? Jako, protože takovejhle legacy věcí tam musí být jako hodně a v momentě, kdy jsou jako veřejně dostupný, tak se tam musí řešit nějaká bezpečnost kolem toho.
Je to přesně tak, je tam to a musí být tam velký AMS tým, který se o ty věci stará, ale abych na co jak tady povídám, díky tomu, že jsme dokázali standardizovat to ten onboarding aplikací, tak máme i kontrolu nad tím, který technologie se tam použijou.
Onboarding aplikací, já si pod tím mám představit, já jsem onboarding lidí, ale onboarding aplikací, to znamená jako, že máte jako sadu aplikací, které můžou použít ty dodavatelé.
Máme definovaný jako principy technologie, které se dají používat, máme technology radar, kde je řečeno, které technologie jsou na vzestupu, které se budou používat, které jsou zakázané a podobně.
Technology radar. To jste si fakt jako napsali jako nějakou aplikaci na to, která říká, který aplikace frčej? Nebo
to není nějaký aplikace, to je spíš metodický pokyn, kde je vlastně takový klasický čtverec, kde jsou ty jednoty kříž, máme tady pravý horní rok, to jsou ty technologie, které chceme používat a v levém dolním jsou ty, které nechceme používat, ty jsou zakázané.
Ale já jsem jednou tohleto tvořil pro vývojáře, jako který technologie a frameworky frčej. A který nejvíc, dělal jsem to podle toho, jaký jsou vypsaný inzeráty na nějaký pozice. To znamená, když třeba začínali firmy chtít víc React developery, tak bylo vidět, že v těch inzerátech se mnohem častěji objevovalo tohleto slovo. A jenom tím šlo měřit, jak která technologie na vzestupu podle toho, jak moc u který firmy chtěli. Ale dostává mě, že se to dělal jako interně pro to, který technologie tam dovolíte někomu použít. To je jako mega super.
Je to nejenom čistě Škodovka, je to celé Volkswagen nějaká věc, co znamená, pracuje na tom hodně lidí. A každá značka se to samozřejmě trošku poupravuje, podle sebe je nějaká centrální evidence v Volkswagen Group IT. Takže jsme si ty technologie prošli a teďka jsme se dostali do situace, jsme řekli, chceme, máme tady tu cloudovou strategii, chceme, preferujeme SaaSové služby, tak jsme se podívali na ten trh a vybrali jsme tady SaaSovou službu jako k CMSO.
Aha.
Ku podivu, jeden z těch top je česká firma.
Která?
Je to Kentico, sídlí v Brně, takže ne česká, že jo, to je moravská. A jsme se řekli, že veškeré nové malé weby budou vyhrat tu technologii jako pro ten backend. Samozřejmě ty dodavatelé z začátku se jim to moc nelíbilo, ale pak nakonec zjistili, že prostě není problém, aby to aplikace postavili nad tím CMSem a my teďka máme jasný backend rozhraní a propojení a je to jedno AMSo, který se o to stará.
Mm-hmm. A co všechno standardizujete teďka? Co jako nařizujete, že nemůžou používat? Protože já si umím představit třeba jenom jazyky, jenom to, v jakém jazyce se to bude psát, ta další věc. Že to asi nechcete, abyste tam měli, já jim, Cobol najednou, Fortran a jako...
Jasně. Já si teďka přesně neřeknu třeba ty verze těch jednotlivých těch frameworků, které tam jsou, to samozřejmě už nevím, ale standardizování, jestli jsou jazyky Java, .NET, to jsou asi ty základní, které se používají. Pak se samozřejmě používá, myslím, že ABL jazyk pro ten SAP, ty SAPový řešení a já už jsem tady trošku zmínil, teďka se snažíme začít využívat ty low-codey. Tam jsme opět udělali nějaký research technologií, těch low-codeových platform je opět hodně. A zase nechceme mít všechny, tak jsme vybrali, podívali, který chceme používat a proč. Skončili jsme u dvou, a to Microsoft Power Apps a OutSystems. Proč Power Appky? Protože jsou součástí Office 365 a všichni mají zalicencovaný ve firmě, takže z licenčního pohledu to je ideální cesta pro ty interní aplikace. A tam zase je problém cenová, když to Power Appku chceš nabízet do internetu, tak tam ty licence znamená stoupají a je to jinak. V tu chvíli to není až tak výhodný, ale pro ty interní věci je licencovaný Office 365 ideální cesta.
Protože často někdo vytvoří to zadání, ono se naprogramuje přes ten Power App, někdo se to prokliká a zjistí, ale já bych to chtěl trochu jinak, vlastně by to bylo lepší takhle, takhle a takhle. A vždycky výváři špatně nesou, když potom musí všechno smazat a napsat to znova. Tady, když ta investice je jenom pár týdnů a je to vlastně už dělaný s tím, že se to přepíše, tak to nikomu moc nevadí.
Přesně tak, no, je to tak, je to mnohem rychlejší. Jsou tam ty nižší náklady na ten vývoj, samozřejmě potom ta platforma něco stojí, ale pokud už je máš zaplacenou v rámci té Office 365, tak je to ideální stav. A pro co se to dá používat, což je ta tak opět nově vznikající buzzword a to je ten citizen development.
Co je citizen development? Já ani nevím, co to je.
Tato téma se objevilo asi tak 3 roky zpátky.
Aha.
A je to vlastně odpověď IT na shadow IT. Protože shadow IT je problém ve většině firma. A všechny analytické firmy říkají, že s shadow IT se vyhrát prostě nedá. Tím se prostě bojovat nedá, s tím bojuješ tak, jak na jedné přednášce od Gartnera jedno zastřelíte, stane 10 nových bojovníků, takže prostě to je prostě nevyhratelný.
Ale klidně posluchačům vysvětli, co to je shadow IT. Určitě to řekneš líp než já.
Shadow IT... Já jsem si myslel, že to je žádná úplně známý pojem, tak jsem to ani nějak nechtěl vysvětlovat, ale asi jo. Shadow IT je hlavně problém těch větších firm, to znamená, kde je to IT oddělení od toho biznesu, to IT má nějaký ty pravidla a občas se do toho biznesu oddělení dostane člověk, který je IT víc popolíben a dokáže ty věci udělat a dokáže udělat rychlejc. Dokáže udělat rychlejc pro toho svého šéfa, udělat tam nějakou jednoduchou věc a ta aplikace tam prostě běží a všichni v tom oddělení využijou. Ale je to bez centrální podpory IT, bez napojení a je to vlastně jakoby na černo. Takže ta aplikace běží, ale pomáhá těm lidem. A potom ten člověk třeba chce odejít z té firmy. A odejde jde někam za lepším, nebo skončí s důchodem, nebo jde do jiného oddělení a ta aplikace ztratí podporu. A pak se to oddělení obrátí na tu IT. My tady máme tuto aplikaci a potřebuje, aby se běžela dál. Většinou je napsaná v jazyku, který se nepodporuje. Běží tam na tom psát na tom notebooku někde pod stolem a podobně.
Jo, až takhle. Já jsem si furt říkal, jak jako takovýhle biznisák by dostal přístup jako k těm serverům. Ale že si to spustí na svým notebooku, mě ani nenapadlo.
No, tam má server, který nějaký desktop, který je tam umístěný a běží na to přístupu a běží to.
Takže skupí jakou nasku a tam to spustí, jo?
No, to samozřejmě nasku ne, musí to být počítač, který je přidělený
jo,
z centrální IT, protože veškerou se jako většině těch větších firm nepřipojíš do vnitřní sítě počítač, který nemá nějakou politiku nastavenou. Ale a to je ten problém, že ty lidi vznikají, ty aplikace fungují a pak se tomu IT vrací, aby ty aplikace začlenily do standardního provozu. Mm-hmm. Co teďka udělat pro to, aby, když se řekneme, že se s tím vyhrát nedá, tak jak to využít pro tu třeba? To znamená dát nějaké hřiště, dát jim jasný pravidla a umožnit jim psát tyhle ty low-codeové platformy, dát jim k tomu nějaký interfejsy k datům. A já, když se o tom mluvím, tak se snažím přidat k tomu, to je vlastně takový Excelový makro. Mm-hmm. Tam vlastně ten člověk v té kanceláři si napíše to makro, pak ho používá pro svou práci, pro tu automatizaci své práce, zjednodušení, použije. Tady má jenom mnohem víc možností, dokáže se napojit na SAP třeba, nebo na jiný systémy, vygenerovat nějakou sestavu, může si načíst informace z mailů, poslat automaticky, nebo třeba, když to napojíme na člověka, který připravuje třeba webové stránky, tak třeba napíše nějakou novou stránku nebo nějaký dokument, pustí si tady ten svůj low-codeový programek, ten to pošle na šéfa automaticky, jestli to je ke schválení, se to vrátí, tak ten low-codeový program sám pozná tu odpověď, jestli byla ano nebo ne, pokud ano, tak to vystaví a spustí. Si může už ušetřit práci, takže to znamená, že ten vlastní člověk z toho biznesu si dokáže tu svoji práci vykonat sám, kterou by si stejně tak napsal, to by byl chytřejší někde nějakým Javě nebo něčem takovým JavaScriptu. A tady má jasně vystavené hřiště, má jasný pravidla a může to používat.
Mm-hmm. A už to funguje, teda už to reálně někdo využil jako z těch biznisáků, salesáků, nějakých produktů, já nevím, kohokoliv.
V současné době připravíme tu governance toho modelu, aby to prostě fungovalo. Opět se dostáváme do té situace, že tu Office 5 máme koupený jako celá grupa. Používáme jako celá grupa single tenant, kde jsme všichni společně. Což má své výhody a samozřejmě i své nevýhody. To znamená, navzájem se ty značky ovlivňujou a Škodovka, protože je v tomhle tom jakoby nejdál, tak dostala tu důvěru, aby připravila tu governance pro celou grupu.
Aha.
Takže máme to připravené a v příštím roce bychom se měli dostat do produkce. Ale ptáš se na to, jestli to někdo použil, tak to je jedna z těch věcí, že ty licence ty lidi mají, který mají třeba po výpadě, tak už to použili i bez toho, aby to bylo nastavené. Takže vlastně je to nějaká věc, kterou jsme samozřejmě připravili, ale dostali jsme se už někam, kde to ještě není přesně nastavené. Ale ano, asi 4 aplikace už takhle vznikly v biznesu.
Super, super. Ty sám si zkoušel s něco takhle programovat přes ten low-code?
Tak já jsem člověk, který ty technologie zkouší rád a má je, baví je. Začínal jsem vždycky jako programátor, takže těch jazyků jsem si prošel hodně. A oni, jestli se pamatuje historicky, tak vždycky byly nějaký ty vizuální programování. Něco tam bylo. Takže když se to opět teďka objevilo, tak jsem k tomu byl trošku skeptický. Vždycky byl takový hype, ale nakonec jsem neodolal, vyzkoušel jsem si to a ono to fakt funguje. Mm-hmm. Ono to tak fakt funguje. Byl jsem rád, že jsem se po x letech zase něco naprogramoval, sice jenom nějakou malinkatou věc, dají se s tím dělat. A v době jsme se dělali fakt skoro všechno. Od mobilních aplikací až po webové stránky.
Mě vždycky na tom programování baví to uspokojení. Víš, že začneš, něco doděláš, má to začátek, má to konec, máš z toho tu radost. Když manažuješ lidi, je to hodně horší.
No, tam je potřeba vždycky definovat ty začátky a konce a vždycky správně oslavit. Třeba málo, ale potřeba oslavit, aby ty lidi cítili, že něco se dokončilo a mohlo se zase začít nějak na novo. Protože když se jede v tom zápřehu pořád bez těch částí, tak to nejde dlouhodobě.
A ty jsi zmiňoval to, že vlastně teďka nastavuje toto grupové řešení, že tyhle ty pravidla v tom budou přijímat i další automobilky pod Volkswagen Group. Jaký to vlastně, jaký je ten rozdíl mezi třeba Škodovkou tady v Čechách a třeba Audi v Německu? Nebo vůbec tou prací v Čechách a v Německu?
Ty mě rádiš, já to je asi na tu můj zkušenost, když jsem vlastně pracoval v té Audi. No. Je tam několik těch aspektů. Já když jsem vlastně přišel do toho Německa, tak protože já němčinu samozřejmě neuměl, tak dále, a bavil jsem se tam s tím šéfem a všichni mi říkali, ne, němčinu vůbec tady nepotřebuješ, všichni mluvíme anglicky. Kam tak super, tak jsem tam nastoupil a to jim vydrželo 14 dní. Pak vlastně se veškerá ta komunikace přešla do té němčiny. Můj tým teda samozřejmě zůstal v té angličtině, ale šéfové ze zhora všechno bylo v němčině. Takže jsem měl krutých prvních pár měsíců, než jsem se aspoň trošku naučil s těma komunikovat. Takže jazyk používají samozřejmě němčinu, to je ten rozdíl. Tady se používá čeština, tam němčina, to je asi největší rozdíl. Jo.
To myslím, že tušíme.
Druhá věc, ty týmy v tom Německu jsou mnohem víc heterogenní. To znamená, nebo dneska se říká diverzní, nebo jak je to správně.
Já nevím, co tím myslím, jakože víc drží pospolu, myslím, ne, jako rozdíl, jakože každý je trochu jiný, jo?
Každý, to je národnostně jiné. To znamená,
je takhle.
Já jsem tam v tom Německu měl asi 30 lidí, z toho asi jenom 8 byli Němci. Mm-hmm. Všechno ostatní byly různý cizí národnosti. Mm-hmm. Takže a to vlastně po celého světa. Byly tam Rumuni, Srbové, až Argentína, Mexiko, no, a tak dále.
Asi kvůli tomu ti slibovali tu angličtinu, že se tam mluví jenom anglicky, že?
Ale všichni mluvili německy, protože oni tam, většina lidí tam studovalo a tak dále, že tu němčinu umějí. A
ale já to znám i tady v těch firmách, které si říkají, že mluví jenom anglicky, tak v momentě, kdy na těch meetingách jde do tujího a ví, že tam je 9 kluků Čechů a 1 Angličan, tak přepnu do té češtiny, protože se umí líp hádat v tom
primární jazyce. No. Je to tak, jo. Je složitější vyjadřovat některé ty věci, když tam nežijí delší dobu, nebo snažit se najít někde tady půjdeš nějaký ten idiom, a ten samozřejmě se přeložit nedá. A jako jaký víš, jak bys to chtěl říct, a prostě to nedáš. Ale když se posuneme ještě zase dál, tak v té pracovní části tady u nás pracujeme určitě delší dobu, jako by v Čechách.
Aha.
Ale fakt to musím říct, tam je ta práce asi efektivnější. To znamená, tam to funguje tak, že když ten člověk u toho počítače, tak fakt tam sedí a vlastně pracuje. Není to, že by si ty lidi mezi sebou toho počítače nějak pojídali mezi sebou. Mm-hmm. O tom mají tu kuchyňku. Seberou se, jdou do té kuchyňky, řekněme, ten tým se zvedne a na těch 10 minut se jde po té hodině nebo po těch dvou odpočnout, chvilku tam pojídají, vypijou to kafe a pak se vrátí a zase dělají. Mm-hmm. Věc není to, že by u toho počítače se bavili o nepracovních věcech.
Aha, to se málo kdy vidí v Čechách, tady tohleto.
To je asi ten největší rozdíl. A proto samozřejmě ta práce tím pádem jako efektivnější a netráví v té práci tolik času. Mm-hmm. Oni mají, myslím, že 35 hodinový pracovní týden a je to prostě trošku jinak postavený. Jo.
Já měl tyhle zkušenosti s lidma, co jsem měl na part-time. V momentě, kdy měli ten zkrácený úvazek, tak najednou fakt přišli a makali a já měl pocit, že za ty 4 hodiny a něco udělají stejně jako ten normální vývojář za 8 hodin. Protože on tam prostě přišel, 4 hodiny makal a pak šel domů. Ten vývojář na 8 přišel, dal si kafe, pokecal, co bylo včera, pak pustil ten kód, koukl do toho, šel na oběd, pak se trochu vyspal po obědě, dal si to kafíčko, něco teda udělal a ve finále čistý otisu to bylo 4 hodiny práce. To teda jako trochu přeháním, jo, ale...
Je to asi ono, no. Já myslím, že teďka tahle ten doba, ta koronavirová, přeje tomu home officeu. A já musím říct, asi to záleží tým od týmu, já musím říct, že ta efektivita u nás v týmu v tom home officeu je určitě vyšší, než byla předtím. Mm-hmm. Ty lidi si tu práci dělají, kdy potřebujou, nestrávej ten čas jízdou do práce, to taky jim to přidá, a v té práci nemůžeš odejít třeba na 10 minut se jít protáhnout ven a nabrat tu sílu, to si doma zvládnou, vyřídí si ty věci a ta efektivita je z mýho pohledu prostě vyšší. Já to strašně odporuju. Já jsem teda byl zastánce těch home officeů i předtím, takže u nás ten home office v tom kancu byly tak 2 dny v týdnu určitě, což nebyl standardní škodovce. Mm-hmm. Dneska je to teda ten 100% už skoro můžou.
A nemáš strach jako z toho, že ty lidi jako nebudou motivovaný, že vlastně ztratí kontext toho, co se vlastně děje v té firmě?
Hele, je to potřeba o tom, jak se s těma lidmi o tom bavíš. Mm-hmm. Základ v tom je, a veškerý ty telka mít s kamerou. Ty lidi se musí vidět, to je prostě ten základ. To je prostě ta jediná věc. Když se viděj, tak funguje ta mimika a ty lidi to tak neunaví. Mm-hmm. Protože když jsou třeba ty telka, který máme s grupou, někteří jsou samozřejmě bez kamer a když tam strávíš třeba 4 hodiny v té angličtině na tom, tak je to opravdu těžký. Jakmile je tam je puštěná ta kamera, tak ty lidi se vidějí, teďka třeba ty Teamsy, kde se tam pustí ten audience mod a když tam ty lidi vedle sebe, je to fakt příjemný, já to mám rád. A taky chápu, že někdo třeba se nechce z domu pouštět tu kameru a tak dále, ale vlastně z mýho pohledu je to základ k tomu, aby ta komunikace se nestratila.
Já teďka vidím, jak firmy, co nikdy neměly home office nebo minimum home office, se učí řídit, nebo spíš neumí vůbec řídit lidi remote. A ono to je jako úplně jiný manažerský skill, je to jako vhodně těžší. Je vlastně když ty lidi jsou s tobou v kanceláři, tak tím, že tam s nima sedíš, tak přirozeně oni ví, co se děje, ty si s nima nějakým způsobem povídáš, oni mají nějaký vztah k tomu produktu a je to vlastně všechno velice jednoduchý. V momentě, kdy tam nejsou najednou, tak ty musíš myslet jako někdo, kdo je vede na to, aby oni chápali souvislosti a aby viděli, že ten jeho kolega se třeba narodilo dítě, že má i nějaké jako ty základní sociální spojení, aby mezi nimi vznikaly. A je to úplně jednou jiný skill, úplně jiný job, který teďka je obrovská hromada firm nucená dělat z nařízení a já se bojím toho, co to způsobí. Za mě ta frustrace u některých týmů bude obrovská při tom remoutu.
To myslím, že jsme měli tu výhodu, že jsem ten remote, já jsem ten remote potřeboval už vlastně dlouhou dobu předtím, takže většina lidí ho využívala a já jsem se naučil ten způsob, jak ty lidi vlastně třeba jim motivovat na tu dálku a je to přesně, jak to říkáš, ty lidi musí vědět to, co si řeknou v té kuchyňce, tak aby se dozvěděli i tady, takže děláme virtuální snídaně, kde se ty lidi snídají společně. A se podívat, jako není to až tak takový, jako to se musí říct, že tam v té kuchyňce se třeba 2 lidi řeknou si něco soukromějšího, to na tom Teamsu neuděláš, ale když poprvé jsme nastartovali, nebo když jsem nastartoval poprvé někdy v tom, na tom jaře, ty virtuální snídaně, připojilo se tam nějaké 40 lidí napříč oddělením, jak jsem to měl fakt a radost, jak to funguje. Jako.
Hele, co teďka vás čeká? Co teďka budete řešit do budoucna?
No, je to ta implementace těch low-codů, to je velká změna. To je velká změna, protože zaprvé změnit to myšlení těch lidí a na těch rozhodujících těch místech, do kterých cloudů se plovou, který ty technologie použít a jak. To je jedna věc, změnit tu myšlenku. Potom je to implementace těch grupových platform. Jak jsem tady naznačil, tady máme tady tu One Digital platform, což je pro ty connected auta. Máme tady tu Digital Production platform, která je určená pro tu fabriky, to znamená všechny fabriky koncernů se musí na tu platformu napojit.
A jak moc jako proti tomu zbroje? Jako v těch máte jako 1000 vývojářů, který jako se tomu musí nějakým způsobem přizpůsobit. A jako vývojáři nejsou úplně nejvíc přizpůsobiví lidi. V tom směru, jako že když je něco nařízený, že tohle nesmí použít, tak začnou bojovat proti tomu. Teda možná máte jiný vývojář, než mám já, jo. Já jim říkám, jsem tam princezny, ale...
Jasně. Ty platformy jsou napsané už právě standardně. Uh-huh. To znamená, pokud ten vývojář umí tu Javu, tak vyvíjet pro Digital Production platform, který je prostě na Javě jenom s nějakýma omezeníma, není problém. One Digital platform je zase postavená na Azure, takže ty principy vyvíjení jako na ten C-Sharp a ta Java zůstávají stejný. Mm-hmm. Spíš bude ta otázka, jak zařídit ty vývojáře pro ty low-code platformy. protože sehnat někoho, kdo umí powerupky nebo outsystem je strašně je složitý. Mm-hmm. Naštěstí právě tyhle ty platformy nepotřebují programátory.
A jako nějakou základní algoritmizaci, jako asi se to hodí, ne na tom.
A to je, já spíš vidím, že to je potřeba schopný analytik.
Jo, takže pokud je schopný zvládnout komplikovaný Excel a makra v Excelu, tak tohle to dá.
Tak tohle to dá, protože ten programátor, ten core mu tam udělá ten frontend, to znamená třeba nějaký ty nastyluje mu to, připraví mu tam ty komponenty a ten analytik si tam ty věci natahá, propojí si to, píše si tam tu business logiku, napojení na ty mikroservisy a tak dál a tohle všechno si udělá už ten analytik sám a to vývojáře prostě nepotřebuje v těch částech. Mm-hmm. Ten vývojář je potřeba, aby napsal ty core věci, které už v té platformě jsou. Mm-hmm. Já třeba, pokud se vrátím k tomu OutSystems, tak tam jsou interfejsy na všechny možné identity providery, znamená potřebuji se přihlašovat přes Open Connect, mám to tam připravený, tam napíšu endpoint, mám vyřešeno, mám hotový integraci s naším interním systémem. Mm-hmm. Otázka. Vlastně vteřin.
Jo. Přitom vyřešit přihlášeného uživatele normálně, kdyby se to psal celý člověk sám, je otázka několik týdnů klidně, jo, aby to bylo bezpečné.
Tady to mám vlastně v té platformě, to je zajištěný, je to certifikovaný, prošlo to TISAXem, takže to je zabezpečený, běží mi to na Azure, vlastně, takže veškeré ty věci, že mám vyřešenou tu sekuritu, která je samozřejmě tady pro nás strašně důležitá, musíme změnit veškeré ty parametry a tady tím, že použiju platformu hotovou, už to mám vyřešený za ně od někoho jiného. Mm-hmm. A tohleto je potřeba tedy změnit a dostat tam ty lidi, kteří to dokážou ovládat. Takže ten změna toho mindsetu je ten jeden z ten největší challenge, o kterém se tady bavíme. Mm-hmm. A to je i s tom příchodu k těm cloudům a podobně. Veškerá ta nová technologie je to o změně toho myšlení. To znamená ty lidi, kteří x let dělali nějaký příkazový řádky a podobně, musí trošku otevřít ten mozek a začít používat už věci trošku jiným způsobem. Ne?
A to se asi trochu vracíme k tomu citizen development, myslím, principu. Dobrý. A kdo u vás, já vlastně jako furt přemýšlím, jak to vaše oddělení, o tvé oddělení funguje, kdo vlastně říká, na čem se bude pracovat, nebo jako co teďka je důležitý a na to se musím jako soustředit?
Tak veškerý věci, které děláme, vychází z požadavku biznesu. Mm-hmm. Není to IT, sám ty věci nedělá pro sebe. Proč tam?
No ale zrovna jako ty cloudové věci většinou IT dělá pro svoje vlastní IT, než by business řekl...
Business řekne, že chce rychle obslužit zákazníka.
Jo, takhle. No tak jo, no to chcou všechny biznesy.
Zákazníka, chce to mít rychle. Chce třeba zajistit, aby se aby fungovaly nabíječky pro auta. Mm-hmm. Teď je potřeba nějakým způsobem to zajistit. Musí se rozhodnout, jestli to je lokální věc, nebo to je celosvětová věc. U toho automobilového průmyslu je další věc, že asi hodně regulovaný a Evropská unie je vcelku jednotná, ale pokud se půjdeme na ty jednotlivé státy mimo Evropskou unii, tak každý má trošku jinak tu legislativu, je potřeba se tomu přizpůsobit, tak každý ten importér, který máme, to je třeba těch.
To vidíš, teď mi vlastně dochází, když si začíná ve Škodovce pracovat, tak nic z toho skoro nebylo, tam těch regulací bylo minimum 20 let zpátky kolem automobilového průmyslu. Možná nějaká bezpečnost se řešila.
A oni ty regulace samozřejmě byly vždycky, ale tam byl přesně ta věc, když jsme vlastně začínali s tím internetem, tak se řešily ty centrální stránky. Mm-hmm. Se napsalo to naše vlastní centrální CMS, proto jedno z těch, z těch prvních po celé nějaké platformě, tam byla zvolená Microsoft CMS platform. Pěkný řešení, který byl postaven ještě na ASPčkách, a na tom jsme vlastně postavili to první, jedno z těch prvních větších CMS řešení, kde byl postavený web Škodovky a všech importérů. Mm-hmm. A postavený tak, že se naplnili data pro ten global site, pro tu takový komovou a pak ostatní importéři si ty data přejímali a mohli se doupravovat. Mm-hmm. Takže se řešily některé obrázky pro určitý země, se museli vyměňovat a této šanci tam měli šanci si upravit každý sami podle svých možností, třeba pravolevý řízení a podobně. Mm-hmm. Další evoluce byla to, že Microsoft platformu CMS ukončil, dali do součástí SharePointu, takže vlastně pak x let byla podhoubím pro veškeré škodovácké CMS a SharePoint. Mm-hmm. A tam začal ten přechod na ten cloud.
Jasně.
Pro ten SharePoint, protože SharePoint sám o sobě byla ta editační platforma, trošku neohrabaná, trošku pomalejší, a proto jsme si napsali vlastně nějaký proxy servery, který proxy zařízení, které byly deployované do všech data center Microsoftu na Azure, a pro místně příslušné importéry se tam data zobrazovaly. Tam byly nakešovaný, předpřipravený a urychlilo se to. Takže řešili se právě rychlosti pro Chile třeba, nebo pro Austrálii, kde když jsme začínali s tím samozřejmě s Azurem, tak Austrálie ještě data centrum nebylo, takže se muselo zatáhlo právě z Jižní Ameriky, kde byly problémy ty dráty.
Aha.
Takže vlastně teďka už ten Azure je vlastně téměř všude, jo? Ale tenkrát těch data center tolik nebylo, takže obsloužit třeba východní Asii je docela složitý.
Aha.
Tak dál.
A je tam něco, co teďka vysloveně jako zasekáváte, co prostě tam už nesmí vyskytovat v tom vašem cloudu, co jako už není dobrý, není bezpečný, je potřeba to změnit a je to nutný přepsat?
Aplikací, které už máme v cloudu, je v současné době asi 200, to je už tam další dobu, z těch tisíc, to jsem se povědal. Ty aplikace, které jsou v tom cloudu, prochází průběžným vývojem, ale je to od těch proprietárních řešení se postupně přesouváme k těm kontejnerizačním.
Mm-hmm.
To znamená, i nad tím cloudem používáme kontejnery, většinově jsou to ty nativní, to znamená v Azure používáme AKSO, v AWSku EKSO.
Mm-hmm.
Ale samozřejmě máme i cloud agnostický kontejnerové řešení, tam to používám ten Red OpenShift, který máme jak na on-premu, tak v Azure.
A ty jsi zmiňoval, že celou tvoji éru ve Škodovce se s tebou táhne car konfigurátor. Ten teďka běží on-premise nebo v cloudu?
Car konfigurátor v současné době běží v cloudu, jako většina těch aplikací, které jsou zaměřené na zákazníka. Ale samozřejmě první verze byla umístěna u nás na on-premu.
Mm-hmm.
Byl to, jestli se dobře vzpomínám, tak jeden z prvních, a myslím, že dokonce úplně první jako je konfigurátor, který šel až do těch detailů v Volkswagen Groupě.
Mm-hmm.
A pokud máš, nevím, jestli máš koncernový vůz,
mám.
Tak tam vzadu v kufru nebo nenajdeš takový štítek, kde jsou veškerý čtyřpísmený kódy všech těch věcí, které tam máš, takže to se tam dá najít. A tyhle ty věci konfigurátor právě používal, aby nedošlo k určitým nepovoleným kombinacím. To znamená, některé kombinace byly zakázané z technických, některé samozřejmě z prodejních důvodů, že třeba někdy nešla třeba dát nějaký interiér v kombinaci s určitou barvou, že nevím, jestli vzít třeba červený sedačky, prošívání s modrým vozem, nevím, teda, prostě to tam samozřejmě blokovalo se ty věci. Takže tam běželí na pozadí ta kontrola těch nepovolených vazeb.
A těch muselo být, teda.
To je extrémní kvanta, to je přímo koncernový systém, kde se spojou vazby a je to fakt. To je hodně složitý, když to někdo dává dohromady. A potom je ta vizualizace, která to autokreslí skládá samozřejmě. Začínali jsme se s 2D, s více pohledám, pak jsme šli do toho 3D. Dneska máš ty 3D modely zase mnohem větší a velký. A my jsme koukat, jeden krok byl samozřejmě i vytvoření speciálního konfigurátoru pro mobily. A je tam úplně jinak vymyšlený ten systém ovládání těchto vozů, to je tahání a vůči myši je trošku rozdíl. Ale abych se dostal k těm cloudům.
Mm-hmm.
Konfigurátor v běžném provozu byl na určitém počtu serverů a nebyl s tím problém, že ho skládal, fungoval zase pro celý svět, ale problém nastal, a to byl nejenom samozřejmě konfigurátor, ale webové stránky v čase uvedení nových vozů nebo různých výstav od to salon. V tu chvíli se tam nahrnuly násobně vyšší počty zákazníků. A to nemyslím třeba dvakrát, třikrát, ale třeba 50krát více lidí. A tu chvíli to ty servery samozřejmě nezvládaly. A ty nejseš schopný, nemůžeš škálovat na on-premu na výkon, který máš 4 dny v roce třeba. Mm-hmm. Potřebuješ. A v tomhle ten cloud pomohl.
Mm-hmm. A to jste byli nějakým Kubernetes nebo...
To škálování řešilo vytáčení dalších instancí v Azure. Mm-hmm. Standardně tenkrát jsme ještě, když jsme začínali s tím cloudem, říkal jsem asi před těma 8-9 lety, tak ty Kubernetes
ještě
neexistovaly, takže jsme jeli vlastně všechno tou proprietární cestou, řešením s tím Microsoftem, jak vlastně, aby se automaticky při zátěži otevřela nová instance, tam se rozjela ta nová website a ta to vlastně obsloužila. Mm-hmm. A protože na ten konfigurátor i na ty obojí stránky chodí ty lidi z toho celého světa, tak to je taky ta věc, proč jsme do toho šli do toho cloudu. A to je přesně ten, když si řekneš, chci do cloudu, protože mám zákazníky z celého světa, mám tam nárazovou zátěž, tak to jsou jasné indikátory pro to zvolit ten cloud. Mm-hmm.
Dobrý. A nějaký vtipný fail na konec? Máš pro nás něco?
Ono to asi souvisí s tím, že jak já jsem ten člověk, který rád zkouší ty nové věci, vždycky jde do nich včas až někdy po hlavě a proto se snažím vždycky do toho svého tandemu vyskat někoho, kdo mě trošku dostává na ty reální obrysy. Mm-hmm. Tak když se podívám na těch technologií, které jsem historicky vybíral a které jsme snažili jít, tak se mi stalo třeba, vlastně většinou se mi daří vybrat tu technologii správně a funguje to. A občas se samozřejmě povede, že ta technologie vypadá na začátku dobře, ale končí to tak, že je prostě už nepodporovaná a nikdo ji nechce. No, jsem to dvakrát, musím říct.
S čím?
No. Jo. Jednou to byl Serolite, který z mýho pohledu byl mnohem bezpečnější, líp se v něm programoval, než byl samozřejmě Flash. A byl jsem stále za něm velká firma jako Microsoft, jsem si říkal, to nemůže failnout. Takže jedna z verzí našeho car konfigurátoru, která se táhne celou moji historii ve Škodovce, byla prosázena právě na Serolite. Byla to vlastně první 3D car konfigurátor, který byl postavený přímo na datech z produkce. Mm-hmm. To znamená, ty data, které byly na produkci, teda na výrobě aut, se předávaly na backendy těch serverů, takže to auto se renderovalo přesně podle toho, jak se to nastavil. Nakonfiguroval a to auto, co ti na backendech on vyrenderovalo a mohl se s ním otáčet ve 3D. Mm. Takže každý týden, to je asi tento auto se každý týden vyrábí trošku z jiných položek, bylo jinak vyrenderovaný. Mm-hmm. A ten princip toho otáčení a těch řešení byl vyřešený Serolite.
No, protože WebGL tehdy možná ani neexistovalo podle mě v JavaScriptu. Nebo jestli jo, jak bylo hodně v plenkách.
No, tak tenkrát byla ta varianta buď to Serolite nebo Flash. Jo. Jiná varianta tenkrát nebyla. Volili jsme Serolite a naštěstí obě odešlo, protože jsou to pluginy a jsme v tom 500 dnes.
Ale vlastně vidíš, kdyby si vybral Flash, tak to dopadlo se úplně stejně.
Jenom pár let díl, no. A stejně ten lifecycle, ty aplikace. To. Ale byla tam jedna věc, já myslím, že byl problém u těch Serolite na Macách.
No, jasně. Jo. Honzo, díky moc za to, že jsi přijal naše pozvání. Těším se, až si moje auto cestou domů popovídá s dalším autem. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, tak nás nezapomeňte odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj.
Slyšenou.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.